Segunda fase, fase folicular. Entre 1 e 14 días aproximadamente. Nos ovarios comezan a madurar varios óvulos, pero só un chegará a completar o proceso. O endometrio rexenérase e comeza a engrosarse para poder acoller un óvulo fecundado, embrión. Neste momento aumenta a produción de estróxenos, que son unhas hormonas moi importantes na menstruación. Nesta fase pode experimentarse unha maior enerxía, motivación e vitalidade.